Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Krišjāns Kariņš un Aleksejs Loskutavs.
Ievēlēšana.
Krišjāns Kariņš Eiropas parlamentā pirmo reizi tika ievēlēts 2009. Gadā no partijas Jaunais laiks. Vēlāk tā pārtapa par vienotību. Un 2014. Gadā Kariņš startēja jau no tās saraksta ar 4. Numuru, ar kādu arī iekļuva Eiropas parlamentā. Toreiz vienotība kļuva par skaidru vēlēšanu uzvarētāju, iegūstot pusi jeb 4 no 8 Latvijai atvēlētajiem mandātiem. Kariņš eiroparlamentāriešu amatu pameta šā gada janvārī, lai kļūtu par Latvijas valdības vadītāju. Viņa vietā stājās iepriekšējās Saeimas deputāts Aleksejs Loskutavs.
Lielākie skandāli.
Aizvadīto 5 gadu laikā Kariņa vārds ne ar kādiem būtiskiem skandāliem nav saistīts.
Darbs Eiropas parlamentā.
Kariņš strādāja Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī divās speciāli izveidotajās komitejās. Viena no tām pētīja ar dīzeļdzinēju izmešu skandālu saistītos jautājumus, otra nodarbojās ar skaļiem naudas atmazgāšanas gadījumiem un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Viena no šīm komitejas sēdēm tika izvērtēta arī situācija ap ABLV bankas krahu. Jau tad iezīmējās Kariņa domstarpības ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāju Pēteru Putniņu.
Big surprises about the disclosures from the US side.
May I interrupt? Yes. I want to make my question more precise.
Yeah, Mr. Kariņš. Yeah.
Yes. I'll then switch to English.
Toreiz Kariņam šķita, ka Putniņš pārāk izvairīgi atbild uz viņa jautājumu par to, kādēļ FKTK nav aizvērusi ABLV banku, ja jau ASV Finanšu ministrijas ziņojumā viņiem nebija nekā jauna.
Why did you not shut the bank down if you had the same information? I mean, it doesn't make any sense.
Yeah.
Tomēr ir arī kritiķi, kuri apgalvo, ka Kariņam nevajadzēja tik asi publiski izteikties par mūsu valsts banku uzraugiem. Tas esot negatīvi ietekmējis Latvijas tēlu. Šie cilvēki ir pārliecināti, ka Kariņš uz šī skandālu esot mēģinājis izveidot savu politisko karjeru. No otras puses vēlme attīrīt Latvijas banku sektoru no netīrās naudas kļuva arī par vienu no Kariņa valdības prioritātēm. Un tas ļāva viņam iekļūt izdevuma Politico publicētajā 40 nozīmīgāko šī sasaukuma deputātu sarakstā. Arī nevalstiskā organizācija VoteWatch 2017. Gadā Kariņu ir ierindojusi 19. Vietā starp visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Viņš ir vienīgais no Baltijas, kurš iekļuva 70 ietekmīgāko eiroparlamentāriešu sarakstā. Kariņš pats uzskata, ka Eiropas parlamentā viņam bija izdevies iegūt zināmu autoritāti un līdz ar to ietekmēt savas politiskās grupas domāšanu vairākos jautājumos.
Konkrēti divi nāk prātā, tas ir pretnaudas atmazgāšanas direktīvas, jau pie divām pēdējām es dabūju strādāt, un elektrotirgs dizaina regula un direktīva.
Abi jautājumi bija sarežģīti, un to apspriešana ilga vairākus gadus.
Jo atvērsies vairāk elektrības tirgus Eiropā, jo mūsu patērētājiem gal beigās būs garantēta pēc iespējas vislētākās cenas, jo brīvāks tirgus nozīmē lielāka konkurence, kas vienmēr ir zemākas cenas.
Tāpat Kariņš bija potenciālais dīzeļdzinēju skandālu komitejas vadītājs. Tomēr beigās šo amatu ieguva nīderlandiešu deputāte no sociāldemokrātu grupas Katlīna van Bremte. Gandrīz visu sasaukuma laiku Kariņš ir bijis Latvijas delegācijas vadītājs Eiropas Tautas partijas grupā. Tā ir politiskā frakcija, kurā strādā vienotības deputāti. Nacionālās delegācijas vadītāja amats nozīmē, ka Kariņam bija daļēji jākoordinē pārējo 3 deputātu pozīcijas un balsojumus. Pēc viņa aiziešanas šos pienākumus ir pārņēmis Kārlis Šadurskis. Par Loskutavu darbu Eiropas parlamentā spriest ir pāragri. Viņš ir nonācis eiroparlamentāriešu krēslā brīdī, kad bija palikuši vien 3 aktīva darba mēneši. Turklāt Loskutavam nebija iespējas mainīt arī komitejas, kurās viņš strādā. Aprīlī, uzstājoties plenārsēdes debatēs pēc Kariņa uzrunas par Eiropas nākotni, Loskutavs mēģināja vilkt paralēles starp sevi un premjeru.
Mums ar jums ir dažas kopīgas lietas. Savulaik vedot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un jūs strādājat kā referents naudas atmazgāšanas jautājumus, zinām, kas ir netīra nauda. Un ja man būtu dota tāda iespēja, nākamajā parlamentā es uzrunātu kolēģus un visu sabiedrību efektīvi vērsties gan pret naudas atmazgāšanu, turpinot jūsu iesaktu, gan vērsties pret korupciju.
Deputātu tēriņi.
Krišjānis Kariņš ir aktīvi ziedojis savai partijai Vienotība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja dati liecina, ka vidēji Kariņš partijai ir devis naudu divas reizes gadā. Pērn viņš ziedojis 4,500 eiro, bet 2017. Gadā 7,500 eiro. Nedaudz virs 7,000 viņš ziedoja arī 2016. Gadā. Gan Vienotībai, gan Jaunajai Vienotībai 700 eiro pērn ir ziedojusi arī ilgadējā Kariņa padomniece Ieva Zīberga. Loskutovs savai partijai ir ziedojis diezgan maz. 5 gadu laikā kopumā viņš tam ir atvēlējis aptuveni 1,500 eiro.
Palīgi.
Kariņa birojā Briselē strādāja divi pilna laika palīgi – Edijs Ostrovskis un Dagnija Mediņa. Mediņa palika strādāt arī pie Loskutova. Savukārt Rīgā pie Kariņa strādāja 4 cilvēki. Daļa no viņiem turpina darbu pie Loskutova, kuram Rīgā šobrīd ir 3 palīgi.
Saikne ar vēlētājiem.
Gan Loskutovs, gan Kariņš aktīvi izmanto sociālos tīklus. Kariņam ir arī sava mājaslapa. Tāpat Kariņa palīgi ir aktīvi organizējuši dažādus konkursus un viktorīnas Latvijas reģionālajos laikrakstos un privātajās raidstacijās. To uzvarētāji varēja apmeklēt Briseli un iepazīties ar Eiropas parlamenta darbu. Tas ir iespējams, jo katrs deputāts par Eiropas parlamenta līdzekļiem var uz Briseli atvest 110 cilvēkus gadā. Bet par spīti šīm aktivitātēm pastāv arī uzskats, ka Kariņš aizvadīto gadu laikā Latvijā nav bijis īpaši redzams un neesot pietiekami skaidrojis mūsu valsts iedzīvotājiem citur Eiropā notiekošos procesus. Viņa komanda tam nepiekrīt, vien piebilstot, ka Kariņš ir devis priekšroku runāt par savas jomas jautājumiem, nevis komentēt vispārējos politiskos procesus.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Latvija izvēlas.